Pirms gaidāmās State of the Union uzrunas izplatītajā video, Baraks Obama norādījis, ka savā uzrunā viņš plāno vislielāko uzmanību pievērst nākotnē un tām lietām, ko kopīgi nepieciešams paveikt, lai ASV būtu vēl spēcīgāka un plaukstošāka. Kā norāda amerikāņu prese, šī ir lieliski iespēja Obamam stāstīt par prezidentūras laikā panāktajiem sasniegumiem, kas varētu vairot viņa paša popularitāti, aizstāvēt viņa īstenoto politiku un atbildēt uz pašreizējās priekšvēlēšanu kampaņas laikā izskanējušajām apsūdzībām. Taču sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka iedzīvotāja attieksme pret Obamu un viņa īstenoto politiku ir visai noraidoša. Decembrī veikta aptauja liecina, ka 68% amerikāņu pašreizējo politiku uzskata par nepareizu, īpaši ārpolitikas jautājums. Eksperti gan prognozē, ka sabiedrības negatīvo noskaņojumu un Republikāņu partijas bargo kritiku Obama centīsies atspēkot ar pozitīvām ziņām par sasniegumiem valsts ekonomikā. Tāpat tiek prognozēts, ka šī runa varētu kalpot par neoficiālu atbalstu Hillary Clintonas cīņā par ASV prezidenta krēslu.